priatelia, dobrý večer. Na politickej scéne to vrie, predvolebné schvaľovanie zákonov, interrupcie a ďalšie témy, ale hlavne vnútorné rozpory v stranách. Tak o týchto témach sa dnes večer budem rozprávať s predsedom SaS, Richardom Sulíkom. Vítajte.
Dobrý večer, prajem.
A šéfom KDH Alojzom Hlinom. Vítajte, pán Hlina. Myslím, že už ani netreba zdôrazňovať, že títo páni tu majú aj svojich podporovateľov. Toto sú podporovatelia pána Sulíka a fanklub pána Hlinu. Vítajte. No a celá naša diskusia nie len o nás, ale aj o vás. Vaše otázky očakávame na našom webe na www.joj.sk a počas diskusie odpovieme na tie najžiadanejšie, najpopulárnejšie z nich. Teším sa na ne. A teraz sa už pomaly ponorme do našej diskusie. Ja na začiatok len pre takú politickú korektnosť uvediem, že sme do tejto diskusie volali samozrejme aj zástupcov vládnej koalície, ale ani po trojdňovom zháňaní sa nám nepodarilo ich sem dotiahnuť. Ale ja som veľmi rád, že vy ste prišli, páni, takže vítajte. Na úvod zvykneme tú diskusiu tak mierne odľahčiť. Tak pán Sulík, vás sa chcem opýtať, že či tí vaši fanúšikovia, ktorí tu sedia, sú z toho demokratického alebo menej demokratického jadra
SaS? To ste odľahčili tú debatu, fakt. Akože, dík.
Hej. Smiete sa, takže no. Je to OK.
Skutočne demokrati. No. Budeme mať aj tých, že skutoční demokrati. Takže my sme všetci demokrati. To je to pekné na tom. Ona si v podstate môže každý povedať, čo si myslí. Ja som teda vždy celých 10 rokov, čo vediem Sasku, ja som veľmi tolerantný k iným názorom. A to je dobré, nech sa teda v strane diskutuje. Niekedy to je také živšie ako inokedy, ale
no
dobre.
Uvidíme, ako sa tá vaša tolerancia prejaví v najbližších týždňoch, pán Sulík. Ale prejdem k pánovi Hlinovi. Pán Hlina, mňa veľmi zaujal v posledných týždňoch ten váš taký výrok, ktorý používate, že keď nezapalujte Notre Dame, keď sa vám nepáči kostolník. Odkiaľ to máte takéto vyjadrenie? Kto vás inšpiroval?
No tak inšpirovala ma tá smutná udalosť, čo sa udiala. Hej, ono, reálne ten Notre Dame horel. A doteraz, a ináč tam, to je tiež ešte smutnejšie, že ak všetci sľubovali a nakoniec nič neprišlo. Takže aj to ma inšpirovalo, tá skutočná udalosť, ale ten obraz, tá alegória toho, naozaj pre naše pomery, to zvyknem hovoriť. Hej, že keď sa niečo postavilo a chvíľu to trvalo a naozaj to stojí, na rozdiel od iných stavieb, a má to šancu prežiť a byť dlho, tak to nebúrajme, keď sa vám nepáči kostolník. Mm-hmm.
Ďakujem pekne, vy ste to už dali na takú vážnu tóninu. Tak rovno prejdeme do tých vážnych tém. Prvá sa týka strany SaS. Pán Sulík, je jasné, že v strane máte problémy, to je úplne evidentné z týchto dní. A dnes do médií preniklo, že vraj máte návrh kandidátky do najbližších volieb, na ktorej už nenájdeme mená ako pán Ľubomír Galko alebo Jozef Rajtár. Nepočítate už s týmito ľuďmi?
Nájdete tam meno ako Lucia Nicholsonová. Toto považujem za správu dnešného dňa. Lucia, ako viete, si pozastavila členstvo a ona ho teda včera ukončila, to pozastavenie, ukončuje riadno členkov, bude s nami kandidovať, bude dvojka na našej kandidátke. Toto považujem za dôležitú správu. Tie ostatné miesta, to sa bude tvoriť najvyššie dni a možno taký týždeň, dva, preto, lebo 5. októbra budeme mať nominačný kongres a tam priamo členovia schvália kandidátku. To je krásne, demokratické. My si to môžeme dovoliť, lebo máme 200 členov.
Takže... A budú tam tie mená, ktoré som spomenul? Pán Galko, pán Rajtár, Ľubo Galko, pán Rajtár a ďalšie. Budú tam?
Jaj, viete čo, no keď budeme mať tú kandidátku hotovú, tak si prečítame a pozrieme a zistíme.
A vy už viete, že tam sú alebo nie sú?
No, ale ja vám to nepoviem. Ja si v kľude tú kandidátku teraz zostavím a potom ju prediskutujem s našimi členmi, lebo oni budú o tom rozhodovať.
To znie tak, ako by ešte nebola tá kandidátka.
A potom ja ju tvorím práve.
Keďže dnes nie som tu, tak menami.
Sedím doma a tvorím si kandidátku. Ale takto, ja tvorím návrh. My to máme tak fikane spravené, že v podstate môžu aj iní členovia predložiť svoj návrh kandidátky. Niektorí to aj majú v pláne spraviť. Tak ja predložím môj a členovia na kongrese rozhodnú, že ktorí teda chcú, aby bol zrealizovaný. Vyberú si.
No tak sa poďme pozrieť, že čo si o tom, či budú alebo nebudú na kandidátke, myslia dotknutí ľudia.
No, že si počkám, že za akou kandidátkou príde. My máme teraz pondelok Republikovú radu, na ktorej sme sa dohodli, teda my sme požiadali o zvolanie. Richard Sulík ju zvolal a bolo by dobre, keby tú kandidátku tam doniesol. Ak ju tam donesie a dojdeme k dohode, tak tým pádom by sme sa mohli konečne sústrediť na kampaň a nemuseli by sme robiť žiadne ďalšie kroky, aby sme to utiali a išli by sme ďalej.
Dostali ste vy odkaz, že na kandidátke nebudete?
Áno, dostal.
A vaša reakcia?
Má reakcie, že budeme ďalej, pretože Saska musí zohrať rozhodujúcu úlohu v boji s mafiou.
Pán osobne povedal Richard Sulík, že nechce, aby si bude kandidát.
Nie, nie, takéto niečo mi nehovoril. Pondelok sa ho na to spýtam. Na tej republikovej rade.
Či pána Gálka alebo pána Rajtára považujem za veľmi dôležitých a veľmi platných členov SAS. Aj mi veľmi ľúto, ak by práve títo dvaja ľudia na kandidátke neboli, musela by som zvážiť podobný krok.
Tak minimálne zo slov pána Rajtára sa zdá, že na tej kandidátke nebudú. To on povedal, že má takúto informáciu.
Bol nejaký zadýchaný Jozef. Čo ste s ním spravili?
Myslím, že sa ponáhľal, že bežal pred tie kamery. Už konečne chcel povedať, že nebudem na tej kandidátke.
No, bol zadýchaný.
No,
pozrite
ale
sa.
Ale položím tú otázku. Pán Rajtár teda povedal, že má tú informáciu, že tam nebude. A otázka je, že títo ľudia sú dosť dôležití pre Sasku, viažu na seba dosť voličov, už sa aj profilovali počas tých ostatných 3,5, počas toho obdobia 3,5 roka v tých svojich témach, pán Rajtár v tých bezpečnostných. Nebudú takíto ľudia naozaj vitálni, životne dôležití pre Sasku, aby priniesli hlasy? Môžete si dovoliť nemať ich na kandidátke?
Vy veľmi predbiehate, ale dovolte mi povedať, prosím vás, ako to u nás v strane funguje. My máme stanovy, tie stanovy platia 10 rokov. A jeden bod v tých stanovách je, že keď aspoň štvrtina členov vyzve predsedu, aby zvolal kongres, tak je povinný to spraviť. Toto sa u nás stalo. Štvrtina členov mne poslala takúto výzvu. Ja som kongres zvolal, preto lebo skratka chceli to tí členovia. A to je prvá vec. A druhá vec je, že kongres si môže osvojiť akúkoľvek kompetenciu ostatných orgánov. A kongres si osvojil to, že chce rozhodnúť o kandidátke. To sa stane 5. októbra. A z toho teda vyplýva, že na ten kongres je dôležitý. A ja predložím nejaký návrh, ja neviem, kto ešte, že moji kolegovia predložia ďalší návrh, na kongrese to rozhodneme a predtým filozofovať o tom nepovažujem za prínosné.
Ale je jasné, že vy máte v tej členskej základni väčšinu. Ukázal to posledný mimoriadny kongres, ktorý bol nedávno.
Ktorý
to
bol
znamená,
7. septembra.
Že podoba tej kandidátky, ktorú budete chcieť vy, bude schválená, alebo máte podporu väčšiny členov. A moja otázka teda bola, že či tam budú tieto mená a vy na to nechcete odpovedať. Tak to je?
No jasne, že nechcem, však sa tu krútim, čo vládzem, aby sa ma stále pýtať to isté. Členom. Ja predložím kandidátku najprv členom. Ani nie Republikovej rade, ale členom. Samozrejme, aj kolegovia Ľubo Galko, Jožo Rajta sú členovia, tak ja sa budem s členmi baviť, pretože kongres si túto kompetenciu osvojil a to je pre mňa záväzujúce.
Pán Hlina, sledujete určite tú situáciu v Saske. Vy sa máte skúsenosť s tým, že ste aj bojovali s niektorými členmi strany, ktorí mali taký prívlastok Stará garda. U vás to je už všetko v poriadku? Máte upratané?
Čo, takto nestojí. Vnútorostranický zápas je v zásade legitímny. On vás nutí byť lepší. Hej, nutí vás robiť viac, nutí vás sa vzdelávať, nutí vás študovať, snažiť sa vyzerať dobre, behať, hej, aby ste to proste zvládli.
Behávate? Rajtár bol asi zadýchčaný.
Naozaj pre dobro tej strany, ale aj tej krajiny, pre dobro toho systému je dobre, keď funguje vnútorostranická demokracia, aj keď funguje vnútorostranická súťaž.
Ale tá otázka bola, či máte takéto veľké vnútorné rozpory, lebo nezdá sa to navonok.
Viete čo, tak ja som behol, kde som behol a viete, ľudia poznajú, že teda niekto to mal trochu v niečom pomýlené, hej, že zvolia ťa, dožiješ. To bola taká doktrína u nás v KDH. Na chvíľku to trvalo, kým sa to pochopilo.
Takže už je u vás len mladá garda.
Nie, viete čo, u nás je práve naopak. My pracujeme, včera som bol na krajskej trenčianskej rade a sú tam aj starší, aj mladší a žijeme spolu a tešíme sa, že sme tu a budeme tu. Viete, naozaj ten vnútorný zápas je len primerania energiu tomu treba venovať.
No, máte s tým nejaké skúsenosti? No. Čo by ste poradili pánovi Sulíkovi v tejto chvíli?
Politika je mocenská. Treba mať spočítané hlasy hlasy sú hlasy.
To pán Sulík má.
Pocity
hlavne
sú
pocity. Na tom mimoriadnom kongrese.
To je demokracia.
Pocity sú pocity, hlasy sú hlasy, ale viete, keď to veľakrát urobíte mocensky, tak to môžete zlomiť. Hej. Niekedy je lepšie disponovať, ideálne je, keď disponuje človek prirodzenou aj formálnou autoritou. To je úplne geniálne spojenie. Ako náhle využívate len formálnu autoritu, cez stanovy alebo cez nejaké kľúče, tak sa vám to v určitý moment môže vypomstiť.
Myslíte, že pán Sulík tieto dve podmienky spĺňa?
Viete čo, mne to neprislúcha hodnotiť, sledujem to tak akože z boku.
Tak je to váš potenciálny koaličný partner, takže asi je dôležité, ako sa situácia v Saske vyvinie.
Viete čo, je len, pre nás je dôležitý výsledok, ten je pre nás dôležitý, ak to dopadne. Ja by som to zase nechcel komentovať.
Dobre, poďme ďalej. Ja by som poprosil teraz prieskum agentúry Focus z dnešného dňa, ktorý ukazuje niekoľko zaujímavých vecí. Strana Smer tam je podobne vysoko, ako sa dlhodobo drží, cez 20%. Ale chcem sa sústrediť na vaše strany. Z tohto prieskumu sa zdá, že strana SAS je najmenšia opozičná strana. To naozaj nie sú dobré čísla. Pred 2,5 rokmi ste začali nosiť kravatu, lebo ste boli najsilnejšia opozičná strana s priateľnými a na tú chvíľu naozaj očakávateľnými premiérskymi ambíciami. Tak ja sa vás chcem opýtať, pán Sulík, že či sa z tohto, lebo tie čísla sú také nízke už dlhšie, či sa z toho dá nejakým spôsobom dostať?
No, pozrite, v roku 2016 v parlamentných voľbách my sme vo všetkých prieskumoch mali 5,0, 5,3, 4,9%. Už keď to raz bolo, že 6,0, to sme už šampanské otvárali. A výsledok bol 12. A toto netreba podceňovať. Ten bič plieska na konci, fakt prieskum, ja som už toľko prieskumov videl, volebný výsledok. Na konci dňa bude rozhodujúce to.
Ale tá situácia je trošku iná, nie?
Koľko
silnejšia konkurencia, vnútorné rozpory, je to ťažšie, nie?
Viete, čo ja si pamätám, 4 roky dozadu tu bola sieť, to bola ako tá veľká snehová gula, ktorá tu údajne všetko zozbiera a sieť sem, sieť tam a vieme, ako to dopadlo. Po 10 rokoch v politike máte toľko skúseností a toľko zážitkov, že vnímate to o mnoho kľudnejšie.
Takže nie ste nervózni z týchto čísel?
Nie, nie som z týchto čísel nervózny. Hlavne keď sa pozriete, a myslel som, že ich tam máte. My sme veľmi veľa vy ste koľko mali v tom, pán Hlina, v tom 7...
6-9 teraz.
Teraz 6-9. A vy ste nejaký, že tretie, štvrtý v poradí. Že, viete, to chcem povedať, že tam je asi 5 strán, ktoré sú v rozmedzi...
Áno, práve to vidíme.
5 strán, ktoré sú v rozmedzi 0,5%. Ako to je štatistická chyba pomaly. A preto naozaj netreba teraz si z toho robiť ťažkú hlavu. Treba sa dobre pripraviť na tú volebnú kampaň, treba si najprv spraviť doma poriadok, aby keď pôjdeme do kampane, sme už nemuseli riešiť.
Ten urobíte toho 5. októbra, predpokladám, ten poriadok doma, ale ešte jedna otázočka.
7. sme 7. septembra sme upratovali, aby sme v kampane nemuseli riešiť prach za chladničkou. To som sa pokúsil od toho, ten Notre Dame s tým kostolníkom, ale...
Ale vy máte relatívne stabilné čísla. Už dlhodobo máte okolo tej 7% hranice aj v tomto prieskume. Ale kritici zvyknú hovoriť, že ten reálny výsledok KDH je väčšinou trochu nižší ako preferencie. Už ste úplne stratili tú nervozitu, či sa dostanete alebo nedostanete do parlamentu?
Určite nie. Výsledok sa ráta deň po voľbách, neviem, kedy to presne bude vidieť, tak vtedy až. Takže robíme do poslednej chvíle, nepodceňujeme nič. Máme živú skúsenosť, že 1400 hlasov chýbalo minule. Takže naozaj my budeme bojovať za každým hlasom. Spokojní určite nie sme. Máme nastavenú nejakú stratégiu, ideme podľa nej. Tieto prieskumy, konkrétne teraz, ja sa poučím aj od politických protivníkov a tu od Roberta Fica sa poučím, on to hovorí a má to logiku, že nekomentuje prieskumy, ani ja ich nejdem komentovať, ale trend by som mohol a podľa, viete, určitých nastavení niekoho by sme teraz po tom, čo sme urobili, že sme spravili dohodu z PS a spolu, mali podľa niektorých mudrlantov a mudrcov a géniov a stratégov a SNC a Kloševičov všetko dokopy v jednej osobe mať minus 5. Hej. No a ja som rád, že proste sa to nekoná. To je dobré. Hej. A vyzerá to tak, ako že ten motor je dobre nažavený, je to všetko pripravené, ale ešte potrebujeme.
No a presne na to, čo ste povedali, ja nadviažem. Zdá sa, že vo vašom rybníku loví pán Igor Matovič, líder hnutia OĽaNO. A poďme sa pozrieť, čo presne povedal o KDH. pred Bonaparte v nedeľu.
Chceme ubezpečiť voličov KDH, že nezradíme ich, keď ich teda zradil samotný predseda. A dávame im tú garanciu, že môžu s kľudným svedomím prísť voliť, lebo ich voľba nebude znamenať červený koberec pre registrované partnerstva alebo adopcie detí homosexuálmi. Toto je plán PS Spolu a KDH. Povedzme si, že ľudí, ktorí sa prezentujú ako lídri opozície v boji proti mafii, ktorá nám vládne.
Tvrdé slova. Pán Hlina, zradili ste svojich voličov?
Viete, ja som dlho rozmyslel, že očakával som aj túto otázku, že ako reagovať alebo nereagovať. Možno niečo poviem, ale neviem, či splním očakávanie. Ale tu, keď sme šli s pánom Sulíkom, bol vtipný, že údajne existuje také, že Chuck Norris. Jak ste to povedali?
Musíte ma namočiť. Prosím
vás. Ak ste to povedali.
Tak už ma teda, nechajte ma to
teraz
teda povedať.
No, povedzte, no.
Ja som videl také memečko, sa to volá po novom, hej, a tam bol teda vyfotený Chuck Norris a pod tým napísané, že Chuck Norris sa údajne jedenkrát dohodol s Igorom Matovičom, tak vtipné mi to prišlo. Hej.
Vy sa teraz smiete a vyzeráte ako najlepší kamoši, ale pán Hlina, ešte nedávno ste aj s tým pánom Matovičom boli celkom za dobre. Čo sa medzi vami stalo?
Ale ja mám ten istý telefón, odkedy je telefón, ako číslo, hej, aparát nie, ale ja som, ako, ja si nevytváram nepriateľa, som nikomu nikdy nič neurobil, no len niekto má iný, by som povedal, že spôsob zápasu. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali. Mimochodom, ma napadá iné, že s tým Chuckom Norrisom, že Igor ho prekonal svojím spôsobom, lebo Chuck Norris sa nedokázal pohádať sám so sebou a to Igor dokáže. Hej. Čiže naozaj, ako keby bol dvakrát Igor. Je jeden Igor ráno a potom je za hodinu nejaký iný.
Ale vráťme sa ku vám a trošku. Zradili tomu, ste svojich voličov?
Ja tomu nechápem. Teda chápem, prečo to urobil, ale nechápem, že politicky, teda, že či si myslí, že na konci naozaj, lebo každé politické rozhodnutie dávate do nejakej bilancie, berete plusy, minusy a bilancia musí ísť do plusu. A tu si dovolím tvrdiť, že prepálil. Hej, ako prepálil a toto, tá čarovná tlačovka na sedem bolestnú panu Máriu pred Bonaparte ho vidie draho, alebo to podľa mňa už cíti. Či sme my zradili, alebo nezradili. Bolo to mimoriadne nefér, dokonca to bolo až také chrapunské. Viete, to je tak, keď viete, že niekto na niečo citlivo reaguje a teraz vkladáte, ako keby sa malo niečo udiať. Čiže ja keby som teraz spravil tlačovku a poviem, že spojenie Igora Matoviča s Budajom, hej, hodnotím zle a my nepôjdeme nikdy do vlády, pokiaľ budú zabíjať tulene, ja neviem, na ľadovcoch a topiť mačky vo vedre. A teraz všetci budú na mňa pozerať, že ale ako keby som podsúval, že oni to robia, a teda my to robiť nebudeme. Ako prišlo mi to, neviem, že som dobre povedal, lebo som hľadal nejaký prímer na to.
Mm-hmm. On skúsim, tam niečo sprietal. Skúsim ešte nadviazať na to, možno to pomôže aj tejto diskusii. Pán Matovič na svojom YouTube kanáli ešte aj napísal pod to video z tej tlačovky takýto text. Čo nám šibe? To, že chlapci z PS Spolu nevedia, čo je dôležité, chápem. Ale že priamo predseda KDH im bude takto nadbiehať, je už cez čiaru. Zrejme, ty myslel to, že ste sa dohodli s koalíciou PS Spolu, že keď budete spolu v koalícii, tak o registrovaných partnerstvách sa až do komunálnych volieb nebude hlasovať a potom sa uvidí. Nadbiehate chlapcom z PS Spolu?
Demokracia je čarovná v tom, že v zásade vy sa postavíte a môžete povedať, čo chcete. Hej. A potom to už pôsobí inflačne, že v určitý moment vás niekto počúva, potom vás už prestane počúvať a Igor to proste využíva často. Ja neviem ešte, dokedy to bude baviť, tých jeho 10 rokov v tom politickom priestore začína unavovať a tá kadencia je tiež, no možno niekedy, keď človek zarozmýšľa, že čo vlastne povedal, ja len chcem tu povedať, aby bolo jasné a zrejme. To, čo tam splietal, sú hlúposti. Absolútne hlúposti, hej. KDH bolo, je a bude konzervatívno-kresťansko-demokratická strana. KDH nikdy, nikde nezahlasuje za registrované partnerstva, lebo sme kresťansko-demokratické hnutie.
Tak si to overme takou pomocnou otázkou. No. Teraz sú v parlamente 4 návrhy zákona o potratoch. Ako budú hlasovať vaši 4 poslanci v parlamente? Budú hlasovať za niektorý z týchto návrhov?
Ja predpokladám, že áno. My ich k tomu nutiť nebudeme, ale predpokladám úplne organicky prirodzene, že k tomu budú, že budú budú proste s tým. Tam vznikne možno nejaká znova väčší problém s predkladaním návrhov LSNS. Ja teda by som LSNS za zákon nezahlasoval, ale ja sa nikdy nikoho nebudem hnevať, keď im niekto za to zahlasuje. LSNS úplne perfidne zneužíva tú situáciu, hej. Proste úplne hrozným spôsobom cítia, že to má politický potenciál, no tak to zneužívajú a ja by som sa teda nimi manipulovať nenechal. Ale hovorím, vytvorí sa nejaká atmosféra, pritom niekto v rámci tej atmosféry bude pracovať, tak nech sa páči, slobodne a spokojne vykonať mandát.
Ďakujem pekne a teraz po týchto našich politických rečiach prejdeme na chlebové témy.
15% daň z príjmu, 10% na potraviny, obedy či vlaky zadarmo, 100 eur pre prváka, zvýšený rodičovský príspevok alebo pevný dôchodkový strop. To sú koaličné opatrenia, ktoré opozícia dostane na stôl spolu s otázkou, či ich zachová alebo nie v prípade, že zostaví novú vládu.
Tak hlas Janky Kresťanko-Dybákovej rovno nadhodil tú moju otázku. Zrušiť, nezrušiť, zachovať, nezachovať niektoré z týchto opatrení. Skúsme stručne, pôjdeme 5 bodov za sebou. Vlaky zadarmo, zrušiť či nezrušiť?
Nahradiť veľkými, obrovskými zľavami, ktoré by platili nielen na vlaky, ale aj na autobusy. Lebo dnes autobusy, to je to nefér voči tým, ktorí nemajú vo svojom meste alebo väčšej obci vlakovú stanicu, tak tí nevedia využiť tie vlaky zadarmo. Čiže my navrhujeme, aby lístok nestal povedzme 5 eur, ale 1 eur a nech takáto obrovská zľava platí aj na autobusy.
Ďakujem, pán Hlina.
Ja som prežil dlhý čas v Číne a tam Číňania hovoria, zadarmo je najdrahšie a fakt by som teda, ak sa dá, zastavme to, lebo to je šialené. Proste šú zadarmo, tam zadarmo, a kto to zaplatí? Viete, že to niekto musí vyrobiť tie peniaze, veď peniaze nepriete k stromu a nenaoberáte ich, niekto ich musí vyrobiť, už to zastavme, lebo je to úplne šialené. Naozaj, to je úplne šialené. Toto konkrétne opatrenie, ja som z Hornej Oravy, tam není vlak. Tam nechodia vlaky. Teda, ak má byť princíp spravodlivosti, tak ako je v tomto zohľadnený. Hej? Čiže nejaká modifikácia toho, čo pán Sulík povedal. Ťažko je to zrušiť, keď už to funguje. Viete, hej? To mi niekto vysvetloval.
Ale upraviť určite, hej?
No niečo s tým treba robiť. Áno, určite s tým niečo treba robiť, ale dobre, už to dali, tak asi tvrdé zrušenie bude fakt, že politicky náročné. Keď na to dokážeme zarobiť, verím, že tá ekonomika na to dokáže zarobiť. Viete, aby sme tu neboli tak, že porušíme školy, ľudí vyhaďme dôchodcov, lebo nebude za čo kúriť.
Dobre, takže a budeme sa voziť zadarmo vlakom. Skúsme stručne, aby sme prešli všetkých tých 5 bodov. Druhý, obedy zadarmo, zrušiť, nezrušiť?
Nahradiť v tej istej sume daňovým bonusom na dieťa. Drvivá väčšina rodičov je zodpovedná, správa sa zodpovedne k svojim dieťom a ich treba nechať rozhodnúť, či za tie peniaze kúpia deťom obed alebo čižmy na zimu. Tie obedy zadarmo donesli obrovské množstvo problémov do škôl. Minule som o jednom prípade sa dozvedel, rodič sa mi sťažoval, že odkedy sú obedy zadarmo, tak platí asi raz tak viac, lebo sa zaviedli rôzne kaucie, alebo obce si to strážia, že kto má kde pobyt trvalý a tak ďalej. Obedy zadarmo sú naozaj že humbuk. Treba spraviť to, že tá istá suma, čo dnes ide na obedy, to je ročne nejakých 120 miliónov, sa rozdelí na daňový bonus na dieťa a rodičia rozhodnú, čo s tými peniazmi spravia.
Ďakujem, pán Hlina. Tá istá otázka.
Vysokej zveri raticovej máte viac ako hovec jeho dobytka na Slovensku. Naozaj, že sú tu prázdne maštale, nie sú tam kravy, ale máme jelene. Ale možno teraz týmto opatrením budeme mať ošípané, lebo však, viete, a toto je presne to, ale potom zase máte opatrenie Európskej únie, že komunálny odpad z jedálni nemôžete konzumovať. Takže, viete čo, zlé. Naozaj je to úplne zlé. Presne v zmysle povedaného, zadarmo a platia viac. Nám sa starostovia sťažujú a my ich máme. Hej, KDH má svojich starostov a oni sa s tým trápia. Hej, musia prerábať kuchyne, musia kupovať, tento musia hľadať kuchárky. Zožente dneska kuchárku. Skôr sa dostanete do Vatikánu, ak zoženete kuchárku, hej. A to je presne to, že...
Tak vy sa asi do Vatikánu dostanete ľahko, predpokladám.
No, je to náročné...
Vaše riešenie je aké? Súhlasíte s tým, čo povedal pán Sulík?
Zase modifikácia toho, čo povedal pán Sulík, áno.
No tak to je vzácna zhoda. A ďalšie opatrenie, zníženie DPH na vybrané potraviny, to myslím, že dokonca aj včerajšia alebo dnešná vec, schválená parlamentom, sú to zdravé mliečne výrobky, ovocie, zelenina mierneho pásma, takže pomaranče tam asi nebudú, čo ma veľmi sklamalo. Váš postoj, teda zníženie DPH na 10% na tieto potraviny, je to správny krok, pán Sulík?
No, tu sme sa dohodli, že dáme tú mrkvu, tam musíme nezabudnúť, hej. Mňa by strašne zaujímalo, že ako to chcú rozlíšiť, lebo tej mrkvy máte tú klasickú mrkvu a máte aj žltú, aj fialovú, Ja neviem, či fialové je mierneho pásma a teraz budete musieť na to úradníkov, ktorí budú rozlišovať. A čo keď niekto dojde s mrkvou, ktorá je, ja neviem, sušená napríklad, hej? Alebo ktorá je, a závaraniny ako budú teraz? Vieme, že...
Princíp, pán sudca.
Keď niekto
princíp,
že toto je celé zlé. Princíp je taký, že je zlé robiť selekciu cez dane. Toto nie je žiaden princíp. Toto je obyčajná volebná korupcia a tak na úrovni pána Danka by som povedal, že no, on ide teraz tunak dávať 10%. Daňami sa nemá robiť ani hospodárska, ani sociálna, ani zdravotná politika. Dane sú na to, aby sa vybrali peniaze. Efektívne, neutrálne, jednoducho. A toto má fungovať. Čiže my sme za to, aby, lebo dnes už máme, my máme 10% daň na nejaké tlačoviny, potom základné potraviny a tak ďalej, potom máme tú vyššiu sázbu. No tak sčítajme to, možno, že by sme dokázali mať 17% na všetko, ale na všetko. Tá neutralita toho zdaňovania je veľmi dôležitá.
Ďakujem, pán Hlina.
Tu nebudem súhlasiť s pánom Sulíkom. To nástroj rozdielných sadzieb DPH je bežný v Európe a zase viete, my sme koleso nevymysleli, hej, takže použme sa, keď to môžu mať inde, tak môžeme mať aj my. Otázka je, že ako to urobíme a čo tým sledujeme. Ja si pamätám, že ja som na to dlho tlačil, keď som bol v parlamente, že nech je znížená sadzba na základné potraviny, lebo to podporí prvovýrobu. Hej, lebo keď budete mať zníženú sadzbu na chladené mäso, tak by to teoreticky mohlo podporiť tú prvú výrobu, lebo chladené mäso nedoveziete z Brazílie. Hej, lebo však
vám... A pointa teda? Pointa nechali je... by ste to tak, ako to je?
Prosím?
Nechali by ste to opatrenie v takej podobe, v akej je teraz?
Ako mne znížená sadzba na základné potraviny nevadí, pokiaľ to ten štátny rozpočet zvládne.
Dobre. Dve veľmi rýchlo otázky. Daň z príjmu právnických osôb a živnostníkov s obratom do 100 000 eur sa znížila na 15%. Uniesie to rozpočet? Je to dobré opatrenie?
To sú len firmy do 100 000 eur s obratom. Tak z toho spravíte maximálne zisk 100 000, ale v realite tá ziskovosť môže byť možno, že pár tisíc eur, možno, že 10 alebo 20, čiže a dokopy to nerobí veľa. Čiže toto nezrujnuje rozpočet, ale opäť máme rôzne sadzby. Máme 15, máme 19, máme 21 a opäť vnáša to sa volá, že distorzia. Vnáša to distorziu do toho zdanenia a to prináša nejakú množinu ďalších problémov. Opäť by bolo najlepšie mať jednu jedinú sadzbu na všetky druhy príjmov, všetky výšky príjmov a všetky subjekty. Vtedy sa ekonomike bude dariť najlepšie.
Aká by mala byť tá sadzba, keď sa môžeme pýtať v rýchlosti?
Daňový systém ani daňové sadzby nie sú problémom našej krajiny. Čiže či tá sadzba bude 17, 15, 18, to je praždiak uhoď. Problém sú odvody a problém je obrovská preregulovanosť podnikateľského sektora. Ako podnikateľ musí splniť desiatky, možno že stovky rôznych a veľakrát nezmyselných nariadení. Tu, na toto sa treba zamerať a na tie odvody. Tá sadzba fakt nespasí to.
Skúste prosím vám stručne, pán Hlina.
Viete, už keď zarobíte, ak sa vám to podarí, či už pošlete štátu 15 alebo 21%, fakt už z toho až tak hlava neboli. Niektorých to dokonca teší, keď vedia, že to na niečo dobré ide, čo teda v našom prípade až tak neplatí. Čiže fakt je cena, alebo problém je inde, cena práce je úplne šialené. Keď chcete dať legálne niekomu euro na výplatu, musíte euro poslať štátu. Hej. A toto je to, čo zabíja ten náš trh a prestávame byť konkurencieschopný, to si uvedome.
Posledná otázka, skúste naozaj veľmi stručne, máme pár sekúnd. Rodičovský príspevok, zvýšenie o 150 eur na 270, respektive 370, tam závisí od toho, či predtým ten človek poberal materské alebo nie. Súhlasíte, áno, nie? Pán Hlina, skúste vy prvý.
No tak ja musím. Ja som samozrejme, že za.
A ja chcem. Považujem to za správne riešenie, ale opäť tak to vyhotovenie je strašne diletantské. Rodičovský príspevok, to je ten príspevok, ktorý dostáva matka od 6. mesiaca životu dieťaťa do 3. roka. A my máme veľakrát taký problém, že tá materská je viac menej pokryté veľmi solidne. Je to naviazané na predošlý plat matky a ona ide málo alebo takmer vôbec dole s príjmom. Prvých 6 mesiacov života dieťaťa. Hej? A potom 2,5 roka padne na 213 eur. Žena, ktorá zarábala 1000, zrazu je na 200. A my chceme, aby úspešné ženy mali deti. Čiže áno, považujem za veľmi správne zvýšiť rodičovský príspevok tým ženám, ktoré predtým veľa zarábali. A toto my toto dotiahneme do konca, ale je to aspoň krok s tým správnym Richtungom, hej?
Smerom. No. Chceli ste povedať.
No, každopádne dobre, je dobré, aby bol vyšší rodičovský príspevok pre tie matky, ktoré predtým viac zarábali.
Áno. Ďakujem veľmi pekne a teraz je už priestor na vaše najžiadanejšie otázky. Tak Poďme na to. Martin sa vás pýta, pán Sulík, či si myslíte, že pán Galko sa vráti pracovať do Kauflandu?
Fúha, záľudná otázka.
Najlajkovanejšia,
hej. V Kauflande majú čerstvé ryby. Ja tam náhodou chodievam, lebo majú tam čerstvé ryby. Možno tam niekedy kolegu stretnem.
To budú titulky. Pán Hlina, druhá najlajkovanejšia otázka pre vás. Peter sa pýta, respektíve konštatuje, že do KDH vstupujú noví ľudia. Máte 4 poslancov. Budú sa aj títo 4 poslanci podieľať napríklad na tvorbe volebného programu KDH? Alebo ide iba o miesto na kandidátke?
Určite, samozrejme, už sú zaradení do procesu, pracujú a koniec koncov, a tu chcem povedať, tu bola aj pekná debata s nimi, keď sme sa rozprávali, tak sme sa rozprávali dlho, veľa a 80-90% času z toho sme trávili nie ohováraním niekoho, alebo niekoho môže, jak by je bežné, ale sme sa rozprávali o tom, že čo budeme robiť, čo sa od nich očakáva, aké sú naše predstavy, aké sú ich predstavy, ako majú pocit, že budú zaradené v tom týme a čo vedia pre to urobiť. Takže určite.
Ďakujem. Tak toto boli 2 najžiadanejšie otázky. V ďalších budeme pokračovať potom po skončení vysielania na našom webe www.joj.sk. A teraz už poďme do finále dnešného večera. A finále spočíva v tom, že jednotlivé tábory položia otázky svojim oponentom, tak najskôr poprosím zástupcu tábora pána Sulíka, aby položil otázku Alojzovi Hlinovi. Nech sa páči.
Dobrý deň, pán predseda. Ja by som tak asi na odľahčenie, že kde vnímate najväčší prínos strany SAS za jej 10-ročné pôsobenie na politickej scéne?
Ťažká otázka.
Tak povedzte už niečo pre
To naozaj nič, pán Hlina?
Tak dalo sa urobiť viac za tých 10 rokov, no to... Ale niečo, to je nejaký pohyb v tom priestore bol, nejaká dynamika do priestoru vložená bola, no.
Takže tak, ďakujeme SAS za pohyb v priestore. No a poďme na druhú stranu. Zástupca podporovateľov pána Hlinu, nech sa páči otázka pre Richarda Sulíka.
Dobrý večer všetkým. Čiže pán Sulík, ja by som sa vás možno rado pýtal na to, že je teda známe, že SAS bola tou stranou, ktorá mala ambíciu získať premiérske kreslo a vôbec akože viesť opozíciu. Máte to ešte stále? Chcete to? Ako vidíte to vôbec reálne s nástupom nových subjektov, posune vo vnímaní liberalizmu na Slovensku a tak podobne? Ďakujem.
No ten liberalizmus na Slovensku sa výrazne posunul vďaka SAS, to je ten prínos, hej.
Ja nemôžem chváliť liberalizmus.
No, viete, my sme napríklad spravili to, že o registrovaných partnerstvách sa tu úplne bežne hovorí. To je prínos SAS a chápem, že vám to ide ťažko cez ústa, toto. A k tej vašej otázke, tak pozrite, keď tu bolo tých stran málo a SAS by sme skončili vlastne druhý vo voľbách 2016, no tak sme boli nejak prirodzene do tej pozície stavaní. Teraz je to stran veľa, tak už to nie je také jasné, ale voľby rozhodnú. Bič plieska na konci. Považujem za veľkú chybu nejak príliš skoro rozprávať, ja budem minister toho a ja hen toho, alebo je to také naháňanie tých pozícií. My budeme teraz oslovať voličov a po voľbách budeme veľa konkrétnejší v našich predstavách, že ako sa zúčastniť tej vlády pravicovej.
Ďakujem veľmi pekne. To boli naši dnešní hostia. Alojz Hlina, ďakujem. Richard Sulík. Ďakujeme vám, že ste tu boli s nami a ďakujem hlavne vám všetkým, ktorí ste nás dnes sledovali. Ak to ešte nemáte plné zuby, o malú chvíľku, o minútku budeme pokračovať na Joj.sk. Ďakujem pekne zatiaľ a pekný večer. No a my pokračujeme ďalej otázkami od divákov. Prvá od Juraja pre pána Sulíka. Chcem sa vás opýtať, prečo ste ako jediná strana v parlamente nepodporili zálohovanie PET-fliaš a či sa budete zaoberať témou ochrany životného prostredia?
No, samozrejme, sa to témou aj zaoberáme, ale snažíme sa k tomu pristupovať zdravým rozumom. PET-fľaše nie sú problém v tom, že oni končia ako v prírode, ale to je strašne maličká časť. Dve tretiny sa už dnes vyseparuje a v tom treba pokračovať, je to lacnejšie. A problém je v tom, že PET-fľaše nie sú odpad plastový, nie sú len PET-fľaše. Ľudia potom nezvyknú, alebo zvyknú menej separovať ten ostatný plastový odpad. Je teda mnoho argumentov, prečo si my myslíme, že pokračovať v triedení nielen plastov, ale aj skla, aj papieru je lepšie. Ja som bol šéf smetiarov, hej, tak ja som v Bratislave rozmiestnil 1000 žltých kontajnerov, tých veľkých. To bolo počas mojej 2004-2005. Moja mama vždy vravela, keď sa nebudem dobre učiť, skončím medzi smetiarmi. Podľa mojich známok to bolo úplne evidentné, že tam musím jedného dňa skončiť.
Ja ešte neviete, ako sa to bude vyvíjať ďalej za tej situácie.
Čím teraz?
Z vašou kariéru.
Ja, tak.
Dobre, ďakujem. Pán Hlina, Stanislav sa pýta, hovorí teda, pred pár rokmi ste stavali múr pred nebankovkou. Dnes vás vidíme v prítomnosti Andreja Kisku. Myslíte si, že je to v poriadku?
Áno, na ten múr sú rôzne názory, ale ja ináč svoju politickú misiu by som už mohol mať aj splnenú, lebo aj to je zmyslom bytia politike, že niečomu pomôcť v nejakej téme a možno nejakým ľuďom a čím viac, tým lepšie a viacerým a nadlhšie. A ja som teda tou mojou vytrvalou snahou v tejto téme naozaj pomohol kopu ľuďom a ja som teda za to priniesol aj obeť, že som mal narazené rebra direkt vtedy, keď sme múrovali, keď som to múroval.
Áno, tá otázka je asi trošku inak postavená.
Viem, čo myslíte, ale viete, ja som, ten zápas bol s úžerníkmi a tu boli úžerníci, ktorí vám zjednodušene požičali 200 eur a chceli naspäť 15 000. A pokiaľ viem, pán Kiska mal v platkovej spoločnosti, ktoré tiež nejako proste spýtali nejaké fíčko, hej, nejaké, ale predpokladám, že bolo to v rámci toho, čo ten zákon umožňoval. Ale mne to neprislúcha hodnotiť. Neviem, či tie spoločnosti, ktoré on mal, boli vyhodnocované ako úžernické. Či to RPMN poškodzovalo, či mali tie neférové podmienky. Ak to teda tak bude, hej, ak ma niekto o tom presvedčí, že naozaj to je na úrovni tých darebackých nebankoviek, hej, a tých gaunerov.
Tak zamurujete vchod aj pánovi Kiskovi. Do stranické centrály.
Nehovorím, že zamurujem, ale viete, ja to naozaj som to tak bral citlivo, že proste, lebo to Octavianus, kto to povedal, že peniaze nesmrdia, keď vyberal v tých záchodoch, ale podľa mňa na všetkom sa dá zarobiť a že to je férové.
Ďalšia otázka pre pána Sulíka. Je Ľubomír Galko pre stranu ešte prínos alebo príťaž?
Fúha. Pozrite, Ľubo Galko je od začiatku v Saske 10 rokov. Sme tam, spolupracujeme a je súčasťou tímu a veľmi dlho sme spolupracovali, čiže myslím si, že prínos.
Ďakujem. Pán Hlina, Michal sa pýta, aký máte postoj k organizátorom a všeobecne k pochodu za život? Myslím, že máte na vašej titulnej fotke na Facebooku, že KDH ide na pochod za život. Je naozaj potrebné robiť protesty proti niekomu? Zákonné reštrikcie nepomáhajú nikomu.
Tak neviem, či rozumiem, ale na tú prvú časť tej otázky, že aký je môj pozitívny, ja som bol na prvom, teraz, počkajte, prvý bol myslím v Košiciach, druhý bol v Bratislave, alebo naopak, a teraz,
myslím, že tak, áno.
Tak, a teraz je tretí v Bratislave, čiže aj na jednom, na druhom som bol, idem aj na tretí, boli sme tam s rodinou, teraz ideme znova, ja mám k tomu pozitívny vzťah.
Tá otázka bola, že či má zmysel robiť protesty proti niekomu, akoby tento pochod bol proti, tak to vnímate, je to proti niečomu?
Nie, to je za. To je aj z názvu toho protestu, že to je za život. Ako ja mám rád protesty, ktoré sú za, hej? A toto je protest, a nie že protest, to je zhromaždenie občanov za, hej? Proste ten signál je pozitívny. Ako podporujem, dokonca reklamu robím na tých našich prevádzkach, niektorých sme aj dali ten banner, čo teda zase ma vyjde draho, hej? Lebo niekto si tie halušky u nás nedá, lebo viete, zase to niekto spraví z toho hystériu. Ja to samozrejme podporujem.
Ďakujem. Alois sa pýta vás, pán Sulík.
Ja nie.
Dúfam, že nie, lebo otázka znie, že koľko vína ste si dali pred reláciou?
Aha.
To fakt nie.
Musím si dávať pozor na moje odpovede na budúce.
Možno ste boli veľmi veselí, ale v
poriadku. Tak vy ste začali s tým, že odľahčenie.
Hej, to je pravda.
Odľahčenie odpovedal.
Ja čakám, kedy príde otázka pre mňa, koľko vína som si dal. Nedal som si, prišiel som autom, priateľe. Juraj sa pýta vás obidvoch, či vám nevadí, že Igor Matovič kope do každého okolo seba. V zátvorke, asi okrem SAS. A nehovorili ste s ním o tom, že toto cesta nie je? Viete si s pánom Matovičom zavolať, sadnúť si a normálne povedať, že toto nie je asi správna cesta?
Ja si viem s Igorom Matovičom kedykoľvek zavolať, kedykoľvek si vieme sadnúť, porozprávať sa a si vyjasniť veci, ale na druhej strane on je, to je človek, ktorý má vlastnú hlavu a mne sa práve, že veľakrát už potvrdilo, že začať o niečom presviečať, tak vedie akurát k opaku. Tak treba ho akceptovať taký, aký je.
Pán Hlina?
Neviem, trápim sa nad ním. Že aký ten vnútorný boj musí zvádzať sám so sebou, lebo ako keby niečo tam nesedelo. No, naozaj má ohromné chcenie, potom ho niečo zabrzdí, potom vyletí, vyštartuje. Možno keby sa poradiť niekedy niekým, možno, neviem. Ale viete, stal sa fenoménom slovenskej politiky, všetko raz začne, všetko raz skončí. A mal by pracovať aj na tom, že aby teda sme v dobrom na niečo, na ňom spomínali.
Dáme ešte dve otázky. Pán Sulík, v prípade, že budete súčasťou budúcej koalície, bude vašou prioritou získať ministerstvo financií?
Považujem za veľkú chybu pred voľbami začať klásť takéto ultimatívne požiadavky a nielen čo sa týka pozícií, že aké ministerstvo, ale aj samotného programu. A nemám to takú, aj taký nejaký dôkaz nezrelosti. Preto si myslím, je lepšie snažiť sa o voličov, o čím lepší výsledok a po voľbách na základe výsledkov si potom s koaličnými partnermi sadnúť. No a rozumne sa dohodnúť, že kto obsadí akú pozíciu alebo ako bude vyzerať ten spoločný program, programové vyhlásenie vlády. A preto takéto priority nemáme. Nemáme žiadnu, aj preto, aby sme boli otvorení tomu jednaniu, aby to nestroskotalo na tom, že Ježiš, tu sme pred 4 mesiacmi niečo vyhlásili a to teraz nemôžeme vziať späť.
Ďakujem. Posledná otázka. Pán Hlina, Tomáš zo Sabinova sa vás pýta, či sa nebojíte o to, že riešením citlivých tém, ako sú adopcie a podobne, prichádzate o konzervatívnych voličov. Zrejme tým myslí tie vaše dohody s Progresívnym Slovenskom a Spolu. Či sa nebojíte, že to môže mať ten efekt, že nejaká časť vašich konzervatívnejších voličov odíde, lebo cíti signál, že nestojíte úplne na ich strane?
Každé politické rozhodnutie má plusy aj minusy. Ja neviem, fakt, tak ak nie ste niekde v Severnej Koreji, kde teda berete iba plusy, tak v normálnych spoločenstvách sú plusy a minusy, dáte do bilancie a to rozhodnutie politické musí ísť do plusu. Hej. Čiže ak nejaké urobíte, určite sa nájde niekto, kto s ním nie je spokojný. Hej. Otázka stojí, že či väčšina je s tým spokojná a že či tam je proste ten, mám na jazyku progres, ale to sa už tu spodobuje s kadečím a s kdečím a pomaly bude zakázané slovo, ale je dobré to slovo, že progres, teda vývoj hej, nejaký v tom. Viete čo, svet sa mení, doba sa mení, liberáli tu budú, aj my tu budeme. A čo ideme robiť? Viete, ja niekedy žasnem na tou debatou, že proste, a čo sa ideme házať z mosta, čo sa ideme topiť v Dunaji? Pán Sulík tu bude, Truban tu bude, ja tu budem. Ja som konzervatívec, ja iný nebudem, ani pán Sulík už iný nebude, ani pán Truban iný. A čo teraz ideme robiť? Čo sa ideme topiť? Viete, musíme sa naučiť žiť vedľa seba. A keď to zvládneme kultivované, tak ešte z toho môže byť nejaká dynamika toho systému, ešte tam môže byť nejaká tvorivosť, ešte to môže tú krajinu posúvať dopredu. Ja iné riešenie nevidím.
Ďakujem pekne. To boli posledné slová našej diskusie. Ja ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ste nám poslali. Boli ich desiatky. Stihli sme aspoň niečo. Vďaka a ďakujem veľmi pekne aj našim hostom opäť, pán Sulík a pán Hlina. Ďakujem, že ste prišli.